Kallid sõbrad, ma tahaks teiega vaadata täna kirja kohta Apostlite tegude raamatu 6. Peatükist salmid 1-4. Aga neil päevil, kui jüngrite arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebrealaste vastu, et igapäevases abi andmises õieti ei hoolitud nende leskedest. Siis kutsusid need 12 eneste juurde jüngrite hulga ning ütlesid, See ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidu laudade eest. Sellepärast vennad vaadake endi seast 7 meest, kelled on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, kelled me seaksime sesse ametisse. Meie aga tahame pidevalt olla palvetamises ja sõnateenistuses. Aamen. See oluline lõik on mingil määral ka kristluse tolleaegse valiku murdepunkt, mis sai alguse lihtsalt ühest suhtselt tagasihoidlikust ja vähetähtsast sündmusest. On öeldud, et jüngrite arv suurenes, mis oli isendast ju meeldiv, et väiksena alustanud kristlus suhtselt nõrga ja vähemõjusena tolleaegses Kreeka-Rooma ühiskonnas kui liikmeskond kasvas. Ja nagu me ei lugenud aga siit samast, salm 7 ütleb, et peagi sündis see, et Jumala sõna mõju kasvas veelgi ja öeldud ja suur hulk preestreid sai sõna kuulekus usule. See tähendab, et hakkas Kristusesse koonduma ka neid inimesi, kes olid võimekad, kes olid haritumad, ja kes suutsid teatud viisil viia selle sõnumiga nendesse sfääridesse, nende inimesteni, mis võisid kätte saamatuks jääda teistele. Kristuse mõju ja mõjuvõim laienes ja arv kasvas kristlaste hulgas. On ka vihje, et see koht siin Apostlite tegude raamatus jüngrite arv suurenes, on esimene kord piiblis, kui viidatakse jüngritele, mitte nendele jüngritele, keda Kristus ise valis, vaid nendele, kes olid jüngrid selle tõttu, et nad olid uskunud evangeeliumi, mida teised olid neile rääkinud ja selle mõjul usklikuks saanud. Nende jüngrite arv siis kasvas ja lisandus neile, kes algselt olid apostlid, olgu see 12 või 70 või veel teine hulk, mille arv, suurem hulk, mille arv varieerus, nagu me teame aja jooksul, osad lisandusid ja osad lahkusid Kristuse jüngrite ridadest. Aga selle jüngrite arvu kasvuga tekkis ka probleem, et kaks kogukonda, üks siis heebrea keelsed ja teised kreekakeelsed juudid, tekkis arusaamatus, et kreekakeelsed juutide arust Need heebrea juudid, heebreakeelsed juudid, siis ei hoolinud nende leskades nii, nagu oleks pidanud. See oli siis majanduslik ja sotsiaalne hoolekandesüsteem, nende meelest ei töötanud nii, nagu on vaja. Ei töötanud päris võrdsetel alustel. Me teame, et allkristi koguduses oli, sellest ka apostlitegud raamats räägib, kuidas inimesed tõid oma varanduse kokku, panid apostlite jalgad ette ja seda jagati vastavalt sellele, kuidas keegi vajas. Oli tekkinud uus ühiskond vana ühiskonna sisse, olgu selleks vanas ühiskonnaks siis juutide süsteem, nii perekondlik kui ühiskondlik süsteem, kui ka tolleaegne hellenistlik ümbritsev maailm või Rooma nii-öelda riigi maailm. Ja nüüd oli tekkinud probleem kahe nii-öelda kogukonna vahel. Hellenistlikud juudid, need olid siis elanud mujal maailmas, nende päris keel, mida nad kasutasid, oli siis kreeka keel, see oli tolleaegne maailmakeel, nii nagu praegu on siis ingliskeel ja tõepoolest kreeka keelega tollel ajal võis väga laialdasel nii-öelda territooriumil paremini või halvemini hakkama saada. Need olid siis juudid, kes olid nii-öelda kaotanud suuresti oma keele, aga nad tundsid kreeka keelt. Kindlasti osad tundsid ka heebrea keelt, aga kui siin räägitakse ka heebrealased, siis see ei tähenda, et need olid puhtad heebrea mehed, nii nagu Paulus. Paulus ilmselt kuulub nende heebrealaste hulka, kes tundis ka seda vana heebrea keelt, tema kui teoloog, juudi variselt pidi seda tundma, aga need heebreased, mis siin räägitakse, kellest siin räägitakse, ei pruukinud ja nende hulgas võis olla ka neid, aga need olid tegelikult peale eksiili, peale Paabeli vangipõlve, olid need heebrea juudid ju tegelikult need, kes olid kaotanud ka oma keele nagu kreekakeelsed juudid ja olid selle asemel omandanud küll sugulase, nii-öelda samuti semiidi, nii-öelda alarühma keele, aramea keele ja nüüd olles juutide maal oli selle lisandunud nii-öelda midagi juutlikku, ühesõnaga see oli siis heebrea dialektis olev aramea keel. Aga teatud määral mõlemad olid inimrühmad, kes olid kaotanud oma originaalse algse päritolu ja vaid siis sellised tõsiusklikud juudid ja õppinud juudid olid need tõelised heebrealased, nagu ka Paulus enda kohta nimetab, et ta on siis tõeline heebrealane, kui ta räägib sellest, mis temal oleks alus kiita, siis tema ütleb, et temal on põhjust oleks kiita. Tema on see mees, kes tunneb ka Jumala sõna tema algses keeles. Nende kogukondade vahel tekis siis probleem ja probleem oli nagu öeldud majanduslikku sotsiaalset laadi. Ja nüüd olid apostlid küsimus ees, kuidas minna edasi, kuidas lahendada see küsimus. Ja selle küsimuse ees on Kristus seisnud mitte ainult tollel ristikoguduse algperioodil, vaid korduvalt ja korduvalt. Ja peab ütlema, et ta on lahendanud ka neid küsimusi ajaloo jooksul nii õieti kui valesti. Ja kahjuks peame ütlema, et tänapäeval on suuresti paljuski lahendatud see küsimus valesti, mitte apostelikul viisil. Ja selle tõttu on ka tekkinud tohutud probleemid Kristuse sees ja Kristuse mõju vastandina sellele, kui mindi õiget teed ja Jumala sõnu kasvas avaldas mõju, on Kristuse mõjuvõim ka maailmas, eriti just nüüda tüüpilistes vanades kristlikes maades Euroopas vähenenud ja vähenemas. Kuid apostlid lahendasid toord selle probleemi õigel viisil. Ja nad ütlevad siis nõnda, need 12 apostlit. See ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja oolt kanname toidu laudade eest. Selles teoloogilises nii-öelda vaatepunktis see mõttearendus, see ei sobi, ei tähenda apostlite maitse omadust või nende arvamust asja kohta, vaid nagu on arvamus Septuaginta mõjul, see tähendab, see sobimus on vaadeldav Jumala palge ees. Seda apostel ei räägi oma maitseomadust, kuidas neile meeldis lahendada või mis nemad arvavad, vaid nad lahendavad selle küsimuse Jumala palges vastavalt selle, kuidas on kohus ja nagu nad peavad lahendama. Ja sellepärast nad ütlevad, see ei sobi või see ei kõlba, et me asuksime nüüd, et me jätaksime kõrvale Jumala sõna, ja hakkaksime oolt kandma toidulaudade eest. See hoolekanne toidulaudade eest, see toidulaud meil, see kreekakeelne sõna, tähendab lauda, aga tähendab ka panka. See tähendab, ta viitab sellele, et ei sobi see, et Kristus hakkab tegelema liigselt sellega, mida me nimetame sotsiaalseks, ja mida me nimetame majanduslikuks või ka rahanduslikuks, mis on üks oluline osa majandusest. Ja me teame, et tänapäeva ühiskondades on eriti majandusele ja selle sees nüüd ole ühele põhilisele mõjutegurile rahandusele üles ehitatud tohutul hulgal nii-öelda, võiks olla ühiskonna nii-öelda väärtusi või jutumärkides väärtusi ja suuresti kõik kaalutlused, majanduslikud, poliitilised, ka sotsiaalsed, tehakse just lähtudes majanduslikest ja sotsiaalsetest ja sotsiaalpsühholoogilistest käsitlustest. Kuid apostlid läksid teist teed, nad tundsid, neil on vastutus Jumala ees. Nad ei saa asuda tegevusse, mis ei ole esmatähtsusega. Jumala ees nad tunnevad, ei oleks see õige. Nende oma arusaam ja maitse tuleb kõrvale jätta. See ei sobi, et me jätame kõrvale Jumala sõna ja hakkame tegelema toidulaudadega. Ühesõnaga pöörama oma tähelepanu liigselt majandus- ja sotsiaalsetele küsimustele. Ja sellepärast nad leidsid lahenduse, et leitakse siis 7 inimest, kes lahendavad ära selle küsimuse. Tähelepanu väärne on selle juures see, et kui nende hulgas valitakse 7 nime, kreeka keelset nii-öelda nime, kelle hulgas kindlasti me kõige tuntumad on Filippus ja on Stefanos. Stefanos siis esimene märter ja Filippus üks tuntud mees kui evangelist, siis on tähelepanu väärne teoloogilises mõttes ka see, et ka need mehed tegelikult eriti kaks, teiste kohta me lihtsalt nii palju ei tea, aga tegelikult ei esinda, nad valitakse küll nüüd majandus sotsiaaltööks, aga nimelikus ei ole nende põhitööks, jääb siiski evangeeliumi kuulutamine, missioneerimine, õpetuse jagamine, Jumala sõna esitamine ja nii edasi. Eriti tuleb siis nagu öeldud välja see Stefanose juures ja ka Filippuse juures. On tähele pandud ka seda, et kuigi tõepoolest nad valiti nüüd majandus sotsiaaltöö peale, on nende põhitöö, eriti nende kahel, tegelikult hoopis teises valdkonnas, nagu ütlesime, nii samuti samas valdkonnas nagu on apostlitel. Et jah, see jäi ka nende jaoks, tegelikult nad küll valiti, aga ka nende jaoks jäi see üheks kõrvaliseks ülesandeks. Ja nende peajõud läks mujale. Ja peaks ütlema, et eks olekski ju tohutu raiskamine. Valida niisused mehed, kelle kohta ja apostlid, 12 apostlid ütlesid, valige inimest, kelle on hea tunnistus, kes on täis vaimu ja tarkust ja rakendada see Jumala andide erakordne komplekt, vaid majandus- ja sotsiaalsete küsimuste lahendamiseks, mis me teame ju, olgu nad ükskõik, kui tähtsad on siiski vaid maised ja mitte igavikulised. Ja sellepärast on ka õnne, et me näeme, et need mehed, Stefanos, Filippus, tegelikult jätkavad oma tööd, nagu apostlidki, nende põhiline töö on Jumala sõna kuulutamine ja töö sõnas. Ja on tähelega pandud seda, et tegelikult on mitte apostlid need esimesed mehed, kes langevad ka tagakiusu ohvriks, vaid just nii-öelda see sotsiaalkomissioni, majanduskomissioni liikmed, kes langevad esimestena ohvriteks ja mitte oma sotsiaalmajandusliku mõju ja tööpärast ühiskonnas, vaid just oma õpetuslikku evangeeliumi kuulutamise tööpärast. On ju ka apostlitegude 8. Peatükis räägitud, kui Stefanos on juba kividega surnuks visatud, tema siis esimene sotsiaaltööks ka valitud isik, kes visatakse surnuks õpetuslikel põhimõtetel, ja nüüd algab tagakius Jeruusalemmas ja on öeldud siis 8. Peatükist. Aga Saulusel oli hea meel Stefanose surmast. Sel ajal algas suur Jeruusalemma koguduse tagakiusamine ja kõik peale apostlite hajutati Juuda ja Samaaria maale. Aga mõned Jumala kartlikud mehed matsid Stefanose maha ja leinasid väga tema pärast. Ent Saulus rüüstas kogudust, käis mööda kodasid ja tõi välja mehi ja naisi ja andis nad vangi. Siis käisid hajali olevad mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi sõna. Nii et apostlid jäid algul ka tagakiusust puutumatunud 12 ja esimene rünnak langes nii-öelda ka võiks öelda siis selle teiste peale, kaasavatko nii-öelda selle sotsiaalkomissioni peale, kellest üks oli juba surnuks visatud ja ülejäänud siis hajutati mööda maad ja me teame ka, et järgmine kohe 5. Salm ütleb aga Filippus, kes ka oli siis nii-öelda ei jäänud Jeruusalemma paikseks, vaid ka nii-öelda hajutati mööda maad, sai selle hajutamise tõttu esimeseks meheks, kes viis Samaaria linna siis evangeeliumi sellisel kujul. Ja hiljem tulid siis ka apostlid sinna ja et seda tööd, et töö jätkuks ja saaks kinnitatud. Nii et me näeme, et tegelikult ka need, kes olid valitud selleks tööks lahendada tekkinud sotsiaalsed ja majanduslikud küsimused, tegelikult läksid edasi Jumala vaimu juhtimisel ja sellest tarkuses ja vaimus, mis neile oli antud ja mis oli ka aluseks nende valimisele, läksid edasi selles õpetuslikus ja kuulutuslikus töös. Ja nõnda, kui apostlid endi kohta ütlevad, meie aga tahame olla pidevalt palvetamises sõnateenistuses. See sõnateenistus, otsest tõlkes diakonia tu loogu, on sõnateenistus või sõnadiakoonia, on siis vastand sõnale siis toidulaudade diakoonia, või laudada või ütleme siis rahanduse panganduse diakoonina või sotsiaalabi diakoonia. on vastand. Ja kui räägitakse siis toidulaudade hoolitsemisest, siis on ka arvamus, et see ei viita siis täpselt selle grupeeringu töökirjeldusele või üldse selle töökirjeldusele, vaid see võib olla isegi apostlite poolt irooniline väide, kus tuuakse välja kaks äärmuslikku aspekti kristluses. Üks on siis see Jumala sõna kuulutus, mis on ka Luuka evangeeliumis ja apostlite tegudes üks ja sama autor, siis Luukas toob peamiseks apostlite töö suunaks ja teiselt poolt see sellesse maailma kuuluv töö, mis on küll vajalik, sest inimesed on ka majanduslikes, sotsiaalsetes, puudustes, hädades, tolleaegses ühiskonnas olid ju probleemid veel palju suuremad kui sageli meil. Ja ometi on need kaks niisugust äärmust ja näidates seda, et kuidas on mõeldav, et meie, kes oleme Jumala poolt kutsutud Jumala sõna diakooniaks, Jumala sõna teenistusse, hakkame nüüd korraga tegelema teiseks, milleks meid ei ole kutsutud, mis ei ole võrreldav sellise tähtsusega. Üks on igavikulise tähtsusega ja teine hoolimata oma teatud vajadusest, milleks ka eraldati ju inimesed, on siiski vaid sellesse maailma ajutise nähtus. Ja on tähele pandud ka, et Luukas kasutab siin apostlite tegude raamatus ka, kui ta räägib sellest kuulutustööst, kui räägitakse sellest, et meie aga tahame olla siis palvetamises sõna teenistuses. Ja räägitakse üldse sõnast, ka Jumala sõna kasvamisest, nagu me ütlesime. Siis on tähele pandud ka seda, et Luukas ei kasuta siin ka rõhutamaks just eriliselt sõna teenistuse tähtsust. Mitte ainult siis tuues kahte paralleeli, vastandliku paralleeli välja ühelt poolt üks äärmus, see apostelliku töö kõige tähtsam osa, mis oli ka Kristuse, kui me jätame kõrvale tema lunastustöö, kõige tähtsam osa, nimelt kuulutus ja õpetus Jumala riigist ja teiselt poolt siis nii-öelda hoolitsemine sotsiaalmajanduslike küsimuste eest, siis see vastandumine toimub ka selles, et Luukas kasutab sõnu rõhutamaks eriliselt sõna teenistuse tähtsust. Ja nimelt, kui ta räägib siin siis esiteks sõna diakooniast, Jumala sõna kuulutamisest, siis sõna otses mõttes räägitakse siis Jumala sõnast, mis piibelikul mõttes on siis see tõde ja meie kõikide nüüd põhialus. Ja ta ei kasuta. Ja teiseks, lisaks Jumala sõna mõistele, ta kasutab õpetuse mõistet. Et see, mida apostlid tegid või mida üldse siis need Kristuse jüngrid, ka need, kes ei olnud Kristuse poolt enam siis valitud, vaid hilisemad jüngrid, keda siingi on nimetatud, õpetasid rahvale Jumala sõna ja ei kasuta siin selles lõigus selliseid ka ju tuntud termineid nagu evangeeliume hea sõnu ja ei kasuta ka jutluse mõistet, mida ka mujal kasutatakse, rõhutamaks, et Jumala sõna kui tõde on erilise tugevusega välja töötud, et isegi nagu sõnad evangeelium ja siis jutlus ei anna nii täpselt ja nii fundamentaalselt edasi seda tugevust, kuidas apostlid tunnetavad oma vastutust, nagu ütlevad, seda Jumala ees ei sobi Jumala ees peale selle, et me kuulutaksime Jumala sõna kui tõde. Isegi nad ei tee siis, Luukas ei kasuta terminid, mis on siis kitsama piirilisemad ja mis jätavad nagu mulje, et annaks midagi varieerida või meil endil otsustada. Jumala sõna kui tõde on siis ka terminoloogiliselt lisandud õpetuse osa, mis rõhutavad ühti seda sama, et apostlid tundsid ülitugevalt ja selgelt, aga mitte see apostlid, vaid ka need seitse valitud diakoni ülitugevalt oma vastutust, et nende põhiline ülesanne siin maailmas on kuulutada Jumala sõna kui tõde sellele maailmale, nende inimestele, kelle keskel nad on. Võiks öelda, see on nüüd selline osaliselt ajalooline, aga ka ajaloolis sisuline nii-öelda vaatepunkt sellele, mis oli. Ja õnneks, meie kõikide õnneks, ka meie õnneks apostlid valisid ja ka diakonid valisid tollal õige tee. Nad tähtsustasid Jumala sõna kui tõde kõikidest teistest aspektidest sedavõrd üle ja läksid seda teed. Ja seda tulemus oli see, et Jumala sõna, me teame, kosvas, issand lisas jüngritele juurde ja juurde, tekkisid küll tagakiusud ja raskused, tekkisid kokkupõrked ja vastuolud nii juutidega, Rooma riigiga, kuid kristlased võitsid, sest nad jäid kindlaks sellele valikule, et nad ei lähe kergemat teed kui Jumala sõna, kui ainutõe kuulutamise teed. Tulgu selle tagajärjeks mittemõistmine, kannatused, surm või mis tahes muu probleemide hulk. See, nagu öeldud, on läbi ajal olnud korduv kristliku kiriku küsimus, kuidas edasi. Sest ühiskondlik teatud meil on surve, ühiskonnas toimuvad muutused, seavad ikka ja jälle ja kirikuse endas toimuvad muutused, seavad jälle ikka ja jälle kiriku ette küsimused, aga kuidas edasi. Ka tänapäeval me teame, et usulisvaimulik käsitlus on inimestel ikka olnud raske. Heade tegude keel on inimestel suhteliselt mõistetav keel. Ka moraalselt käitumine eetika üldiselt suhteliselt mõistetav keel. Nii pea kui minna usulisvaimulikule keelele, veel enam sisule, me näeme, et inimeste hulk, kes sellest aru saavad või aru saada tahavad või ise oma elu selle järgi kujundada tahavad, langeb ja mitte lihtsalt langeb, vaid langeb järsult. Ühiskond ühelt poolt ei mõista ja teiselt poolt ka ei soovi mõista seda, et usus endas on kõige suurem väärtus. Rohkem kui see, et usk võib anda lohutust või lootust tulevikuks või igaveseks eluks või midagi muud, mida inimesed loodavad ilma tegelikult ja sisuliselt Jumalasse uskumata ja Jumalale elamata. Aga sellist lootust, petlikku lootust on inimsüda alati kannud endas ja midagi sellist inimene tahab omada, kuid sellest tulevad koormat, tõe koormat inimene kanda sageli ei taha. Alles hiljuti Eesti Evangeelse Luterliku kiriku 90. Aastapäeva kõnes, kui ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves pidas oma kõne selle sünnipäeva puhul ja õhutas ka kirikud rohkem sekkuma moraalsetes, eetilistes küsimustes, tekitas see vastureaktsiooni. Muidugi enamus inimese sisse me ju ei näe, enamus inimese ei avalda arvamust, aga üks, jällegi, kes on varemki, üks kolumnist ja kultuurikriiti Keevi Arujärv, just alles hiljuti, mõni päev tagasi, kirjutab siis oma arvamuse presidendi kõne kohta. Ja avaldab nüüd täpselt sellist arvamust, mida omavad väga paljud, mõistmata usu sisu ja tahtmatagi seda mõista. Ja ma tsiteerin teda. Toonud esile riigi ja kiriku eraldatuse, mis on tõsise kahtlemise koht, kui positiivsete asjade seisu, kiitis president Ilves ELK 90. Aastapäeva kõnes Luteri kirikut kui paganrahva valgustajat, ning julgustas seda senisest enam moraali ja eetika teemadel sõna võtma. Presidendil kord juba on selline rituaalne funktsioon isalikult julgustada ja manitseda kõiki ühiskonnagruppe. Ja mis oleks loomulikum, kui et kõik kirikud oleksid aktiivseks survegrupiks, näiteks riigi ennast õõnestava narkopoliitika ja vohava hasartmängunduse küsimustes, millest omaenese hüvedele keskendunud riigikogu mööda vaatab. Kui ta kaitsealusele lausa erisoodustusi välja jaja. Sisestades otsingu sõnu kiriku, alkoholipoliitika ja kasiinonduse teemadel interneti on tulemus null. Kirikute nõukogu koduleht peegeldab kaasaegset mõtlemist. Prioriteedid on mainekujundus, organisatsiooniline kindlustumine ja riiklik turuosa hõlvamine, kaplanaat, religiooniõpetus, mitte ühiskondlik must töö või poliitika tšotile viskumine. Rohkem kui kiriku nii või naa innatav ajalooline ühiskondlik roll äratab tähelepanu presidendi kõne üldisem signaal. Sisuliselt on ju tegemist üleskutsega toetada ühiskonna probleemide lahendamisel metafüüsilistele ja mütoloogilisele mõtlemisele, läbipaistmatule pimedale mõtteviisile, mis ei küsi asjade seisu põhjuste tagajärgede järele, vaid tugine puhtale jõule, käsule ja keelule. Sõna vaidlustamatule autoriteedile. See on mõtteviis, mille aluseks on müstiline ilmutuslik tõde ja mis toitub hirmudest ja aimdustest. Ja nüüd ta emaldab oma arvamuse, mis kirik ja religioons peaksid tegema. Mis puutub religiooni rolli, siis näib, et ühiskonna parandamisele saab see kaasa aidata metafüüsikat kõrvale jättes. Mingi ilmaslikustunud rahvaliku moraaliõpetuse vormis. See toetub konkreetsest usundist märksa vanemale kogukondlikule solidaarsusele ja elutarkusele, mis annab inimeselt inimesele praktilise teadmise, et näiteks varastada ja valetada ei ole otstarbekas, liigne ahnitsemine mistahes vormides ei ole vaimsele füüsilisel tervisele kasulik, et liigi kaaslastega hästi läbi saada on sotsiaalselt arukas ja pakub lihtsalt rõõmu ja nii edasi. Ja siin on positiivse eetika aluseks mitmekesine üldinimlik kogemus, mitte institutsionaliseerunud sõna pime kultus, millele pakub rohelist teed Eesti Vabariigi president. Ta väljendab siin paljude Eesti ühiskonnas, aga mitte ainult Eesti ühiskonna inimeste arvamus, kes mõistmatult ei suuda mõista ka püüagi mõista usu enda suurimat väärtust. Ta vaatab, kas kirikul on midagi tegemist, et ta võiks aidata kaasa, et kasiinosõltlaste arv väheneks, vähem tarbitakse alkoholi, vähem oleks aitsi aigeid ja nii edasi. Ja leides, et kirik sellist asjadega oluliselt ei tegele, kuigi ta teatud valedes asjades ka tegeleb, arvab, et kiriku töö on mõtetu. Ja sellest kiriku tähtsamais poolest, mida ta nimetab metafüüsiliseks, mis on see sama just, millest me rääksime sõna diakoonia, seda ei suuda ta mõista ega tahagi mõista. Ta loodab, et kirik võiks olla see, kes parandab ühiskonna moraali, kuid see, mis on kiriku peamine funktsioon ja ülesanne, jääb sellele inimesele mõistmatuks ja mitte ilmselt ka ainult mõistmatuks, vaid ka ta ei soovi seda mõista. See, et kirikul on pakkuda maailmale just see nimelt metafüüsiline pool, sõna diakoonia, Jumala püha sõna kui tõde, mis ületab kõik tema muud funktsioonid, sellest ei ole võimelised ega tahtlased aru saama siis paljud maailmas. Jah, kirik võib tegelda nendega, kes on ühiskonna elu eedikud, kes on vaanud vanaks, kes ühiskonnale elan produkti, SKP-d ei tooda, jah, ühiskond võib või kirik võib nendega tegelda, aga hoidugu eemale noorest põlvkonnast, äkki rikub nad ära, äkki suunab nad kõrvale, äkki nad ei saagi enam usinateks, mutrikesteks ja kruvikesteks ühiskondlikus masinavärgiks, äkki nad ei toodagi enam piisavalt ühiskondliku väärtusi, äkki teatud teaduslik tehnilis progressi saavutused jäävad ellu viimata, nagu näiteks Ameerika ühiskonna poolel on avaldud kartust, et seal on väga palju usklikku religioossust ja see takistab näiteks tüvirakkude uurimist, mis on tegelikult ebaeetiline ja kõlbmatu, et usulised piirangud inimese elus hakkavad majanduselu ja üldse ühiskondliku takistama. Ja nii öeldakse, jah, kiriklas tegeleb kõrvaliste inimeste, kõrvaliste küsimustega, ärgu toppigu oma nina elu peamistesse küsimustesse. Ja veel enam ärgu toppigu oma nina inimese elu sisse. Ärgu tüüdaku neid ega hirmutagu neid Jumala sõna metafüüsiliste, maailmavaateliste, kõiksus ja kõige raskemate vastutusküsimustega. Kas kirik on suutnud alati jääda kindlaks selle teele? Kindlasti mitte. Mõni aasta tagasi Priit Rannut, emeriit, Luteri kiriku õpetaja, oma artiklis luterlikust identiteedist siin ja praegu, räägib sellest, kuidas ka vaadaldes oma kirikud, nüüd on Luteri kirikud siis, kuidas luterlik identiteet hakkab kustuma ja hääbuma. Ja ühelt poolt ta viitab ka samadele probleemidele, mis alles ka hiljuti nüüd lehes oli, et ka luterlus hakkab üha enam nüüd jagunema siis kinnihoidjateks nüüd baasluterlikust või vähemalt, no meil on päris mitte baasluterlikust, aga ütleme siis suhteliselt hilisaegsest luterlikust traditsioonist ja teine suund läheb siis katoliikluse suunas, et üks lahknemine on seal, aga ta vaatab seal ka lühidalt seda, et osad nii-öelda kalduvad siis vabakogudusliku raame. Aga see selleks, ma tsiteerin, Priit Rannut ütleb nõnda, luterlik kirik on kõigepealt sõnakirik. Seda on ju tegelikult seda sama, mis apostlid taipasid teha. Kõige tähtsam, millest me ei tohi Jumala palges lahtilast, on sõnadiakoonia. Ja nüüd ta ütleb edasi, Priit Rannut, sõna kuulutamise õpetuslik spekter on aga kahjuks lastud isepäiselt laiali valgud. Ja ta vaatab siis õpetuslikud eri leeride tekked, aga ka nii-öelda siis ühe teise suuna tekked, millest nüüd siis ka meil algne kirjakoht rääkis, nimelt suunda sotsiaalsusele ja sotsiaalmajanduslikkusele. Tähendab, ei ole suudetud vastupanna ühiskondlikus survele, olla ühiskonnale rohkem meelepärane, rääkida rohkem ühiskonnale arusaadavas keeles ja minna ühiskonnaga rohkem kaasa, saada nüüd ühiskonnakirikuks või rahvakirikuks. Ja see nõuab nüüd järelandmisi, just kõige tähtsamates, õpetuslikus, metafüüsilistes, fundamentaalsemates küsimustes. Ja ma tsiteerin Priit Rannut taas, ta ütleb nõnda, sellist luterliku identiteeti väljendavad eesmärkide loetelu, mille kaduda siis näe, näib asendavad käesoleva arvamuse kolmas märksõna sotsiaalkirik. Nimi ise on pandud iseloomustama oma tegevuse põhisuundi. Ebapärevana ei saa alla kirjutanu antud küsimuse sisulises osas kaasa rääkida, küll aga julgeb märkida, et sõnaga sotsiaal seondub alateadvuslikult mingi jumala kauge, ehk isegi usku asendada üritav aura. Eesti keelde ühiskonnakirikuks tõlgituna võiks antud termin kõlada märksa vastu võetamalt. Ja ta toob siis ühe teise Luteri pastori ja ka poliitiku Haavo Üpruse sotsiaalkiriku nii-öelda idee, mida see on välja käinud. Nimelt ta ütleb, õpetaja Haavo Üprus on kirikut ja ühiskonda kokku sulatades oma visiooni sõnastanud kui inimlike inimeste inimlik, terve ja turvaline ühiskond, kus kirikul on keskne positsioon ja integreeriv roll. Ja nüüd ma tsiteerin Priit Rannutit taas, ta ütleb nõnda. Viimase 50 aasta jooksul on ühiskonna teadustes mitmed seni ainuõigeks peetud kinnised mudelid ümber struktureeritud lahtisteks, kus tähtsad ei ole enam vastavasse struktuuri kuuluvate elementide omadused, vaid suhted vaadeldava objekti ja ühiskonna vahel. Sotsiaalkiriku näol on vastav nägemus ka meie usulisse maailmapilti jõudnud. Selline nägemus ei aita meid aga karva võrdki, kui mitte ainult luterlik, vaid ka kristlik identiteet tervikuna jääb selles määratlemata. Ka vabastusteoloogia, võime lisada siia ka eduteoloogia ja muud sellega sarnased. Kontseptsioon põhines sotsiaalkirikul marksismi ja kristluse elemente ühendades. Seega on tähtis, et Üpruse pakutav visioon identiteeti, mitte ebaselgiks ei jääks. On sotsiaalkirik ikka kristluse kirik, kellele antud ülesandeks kuulutada päästet siin patuses maailmas, lõpetab ta oma mõtte. Ta näeb, et lisaks siis õpetuslikele lahknevatele, mis on puht teoloogilist tüüpi, on ka oht selles, mis seis ka tollael apostlite ja koguduse ees muutuda sotsiaalsete ühiskondlike probleemide lahendajaks, eetika parandajaks nii edasi, mis ei ole kiriku peavisioon, sest kirik on alati, kui ta on tugev lahendanud nii asju teisiti, ta on kuulutanud ja õpetanud usku, vaimsust ja vaimulikkust. Ja kui inimene on jõudnud sellele enne imet, ka eetika, kõlbus, just kui iseenesest tärkavad ja kasvavad usulisest pinnast. Kui kirik on hakanud tegelema kõlbuse rajamisega, ühiskonna parandamisega, ei ole välja kukkunud midagi head, ei kõlbuses, ammugi vaimulikkuses. Ja nõnda on tõepoolest oht, et toidulauad, ühiskonna probleemide lahendamise, mis on inimestele rohkem arusaadavad ja meelepärast, mida ühiskond lausa nõuab, nagu ka loetud või tsiteeritud Eevi Arujärv, kes lihtsalt ka värjendab ühena paljude mõtteviisi, näitavad ühiskonna ootab kirikult sellist sotsiaalset rolli ja kahjuks kirik, mitte ainult Luteri kirik, ka püüab oma õlule võtta seda mõtetut ja temale mitte omast ja mitte Kristuse poolt pandud rolli. See on küll kõrval ülesandena aega, et mille antud, et teatud asjad ei pidurduks, et teatud hädalised saaks aidatud, kuid meie pea ülesanne on hoopis muus. Toomas Paul kuskil poolteist aastat tagasi arutleb selle üle, kas Kristus on täitnud oma missiooni ja võrdleb seda selle uuringuga, mida 2005. aastal tehti ja millest olen ka siin rääkinud Eesti koolinoorte hulgas, kus uuriti nende väärtushinnanguid, mis on nendele tähtis ja mis on nendele vähe tähtis. Ja kui me teadsime 30 väärtusest, on usk koolinoortele kaasa ja siis noortpõlvkonnale absoluutselt kõige vähem tähtis suurus. Ja see tähendab, et see on täiesti tagaplaanil. Samas, kui me vaatame ühiskonda, siis tundub, et asjad on teises sotsiaalses plaanis hoopis hästi, et Kristus on oma missiooni täitnud. Nimelt on olemas ju, kirik võib küll supikööki avada, ta võib korraldada ühiskonna heidikutele, hätta sattunutele, saunapäevad. Ta võib jagada humanitaarabi ja nii edasi, kuid see on tilk meres. Me teame, et põhiline sotsiaalhoonekanne, selle teeb tänapäeval riik. Ja kirikud osa selleks on jäänud tühiseks. Omal olid kloostrid, kirikud need, kus toimus ka vaeste ja hädaliste aitamine. Selle töö tõepoolest tegi ära ka kirik. Kuid nüüd on see ühiskonna kätte saanud. Ja teatud määral võiks öelda, noh, mitte küll päris tõelises sisulises mõttes, aga teatud määral on see kristlik ligimise armastuse printsiip aidata oma ligimest tema sotsiaalsetes ja majanduslikus hädades jõudnud aastasadade, aastate, tuhandete mõjul ka Euroopa ja Ameerika ühendriikide riiklikesse struktuuridesse. Euroopa ise ei tunnusta küll kristlust, ei taha seda tunnustada ka isegi Euroliidu siis ühisdeklaratsioonis või sellises konstitutsioonitaolises nähtus ei taha silmakirjalikult ja valelikult tunnistada kristluse mõju, aga ometi teatud määral see kristlik mõtteviis aidata ligimest ja hädalist on tema struktuuridesse, sotsiaalabisse, pensionitesse, seadustesse jõudnud. Ja selles mõttes kristlus, nagu tsiteerin Toomas Pauli ütleb, tahan väita, et kristlus on oma ajaloolise ühiskonna kasvatamise töö teinud ja on sellega hästi toorda saanud, mis on täidetud. Meie teismeliste väärtushinnangud on selle suurepärane instruktsioon. Lisaks, nagu ütlesime siis, et ühiskond omab struktuure ja seadusi, mis aitavad nii-öelda ligimest siin ühiskondlikus elus, väljendavad siis just kui kiriku täidetud missiooniga, nagu ütleb siis need nimetatud sotsioloogilised uuringud, mis näitasid, et usk on küll inimestel viimasel kohal, aga niinimetud pehmed, sotsiaalsed perekondlikud väärtused on kõige tähtsamal kohal. Võiks öelda ka sotsiaalses plaanis ka siin teismelised, kellel usk on praktiliselt nulli tähendusega, kes usust ei saa millestki aru, neil ei ole ka ei kodusega koolis seda, ei reeglina, ei õpetata, ei seletata. Ja ometi mingil määral need pehmed sotsiaalsed väärtused, mis on kaju kristliku, kaugelt kristliku päritolu, on jõudnud nende teadusesse läbi aastasadade ja aastatuhandete, läbi ilmaliku ühiskonna ja kaudselt ka läbi vaimuliku. Ja näiliselt on kõik ilus. Ühiskonnas struktuuris on sotsiaalabivahendid olemas, riigi jõukudesse kasvadesse kasvab veelgi, võiksime eeskuju võtta näiteks Põhjamaadest. Ja inimesed, noor põlvkond, see kasvav palvpõlvkond, temale pehmed sotsiaalsed väärtused on ülimalt tähtsad. See, mis toimub nii-öelda siis ligimesega sub lähiperekonnas või ühiskonnas, on nende endi väärtusindeks skaalas esimestel kohtadel. Võiks öelda, et elame ideaalses ühiskonnas. Ja nii pea, kui me mõõdame seda usuliste mõõdupuudega, sõnadiakooniaga, apostelikku valikuga, me näeme, et olukord selle asemel, et olla roosiline ideaalne, muidugi reaalelus me näeme ka, et asi on tegelikult roosilisest väga-väga kaugel nii meil kui ka palju jõukamates riikides, on usulises mõttes meie ühiskond ja eriti ka Eesti ühiskond katastroofilises seisus. Ta on Euroopa üks kõige sekulariseerunud, väheusklikumaid riike, terves, mitte ainult Euroopas, vaid terves maailmas. Me nii-öelda konkureerime Tšehhiga Euroopas viimase koha peal. Ühelt poolt on juba Kristus oma missiooni nagu teinud ühiskondlikes struktuurides ja kaudselt ka teismeliste vähemõtlevates teadustes on teatud kristlikud sotsiaalabilised väärtused sisse viidud tahes või tahtmata ja sõltumalt sellega, kas nad on sellega mõtelnud selle peale või mitte. Ja samas on see tulnud kohutava hinna maksmisega, mida ei ole maksnud muidugi ainult teismelised ja mis ei ole paljalt nende süü, sest süü on ju ka nende kasvatatel selle ühiskonnas, kus nad on tulnud, et see on tulnud kõige tähtsama arvelt, päästva usu arvelt. Mis kasu on inimesel sellest, küsib Kristus, kui ta kogu maailma saaks kasuks, kui ta kõik sotsiaalabi, kõik heaolu, inimese hea tahtlikkuse saaks endale kasuks ja pöörata, kui ta oma hingele kahju teeks ja kord igavesti hukka läheks. Kuid just selles suunas on tüürimas need niimoodi edukad sotsiaalsele orienteeritud ühiskonnad ja ka kirikud, kes sellele orienteerivad. Jah, on tühine hulk neid, kes mõtlevad teisiti, kes tahavad teisiti, kes püüavad teisiti. Ja ka meie Eesti ühiskonnas on see nii. On neid, nagu taas Toomas Paul ühes teise artiklis ütleb, neid väike hulk usklike tänapäeval, kelle kohta ma tsiteerin, ütleb ta neid Usklik leidub ka tänapäeval, aga nende motivatsiooni kohta võiks piltlikult öelda, et nad on igavikku investeerivad väike aktsionärid. Muidugi võib etteheitvalt pärida, kas paradiisile panustamine ei ole mitte eriti suur ahnus, mis seal salata seda ta on. Sellise möönmise peale saab kuulda, et usklikud on need kõige hullemad. Ja tõsi ta on, et neid väike aktsionäre on meil Eestis ja ühe enamki Euroopas ja vanades nii-öelda kristlikes maades üha vähem ja vähem. Ja mitte ainult siis laia maailma ühiskonna hulgas, vaid ka kirikutes koguduse liikmete hulgas. Üha enam kõik mistahes muud väärtused peale usuliste väärtuste, peale vaimulike väärtuse tõusevad vaikselt ja märkamatult esikohale usk, Jumal, pühendumine Jumalale, Jumala teenimine jäävad üha enam taha plaanile. Inimene hakkab kauplema, ta tahab minna kergemat teed. Hiljuti tuli trükist välja Max Weberi protestantlik eetika ja kapitalismi vaim, mille on ka järjelsõna kirjutanud ülikooli sotsioloog Henn Käärik. Ja tema on küll teadlane, aga tema näitab teatud mõistmatust ja sügavat mõistmatust selles suhtes, et ka tema ei mõista usulist väärtust ja on selles suhtes vägagi taipamatu. Ma tsiteerin Henn Käärikut tema Max Weberi käsitluses, selle raamatu käsitluse kohta tema arvamust ja ütlen siis ka mõne kommentaari. Kuigi Calvin, see on siis üks reformaatoritest Luteri ja teiste kõrval, ise eitas kategooriliselt heade tegude seotust lunastusega. Jõuti kalvinismi rahva välja andes samm-sammult veendumuseni, et head ja hiljem ka edukad teod annavad tunnistust jumalikust armust. Inimese edukus on aga paljuski inimese enda teha. Weber kirjutab, et ilmaliku tegevuse edukuse kaudu kontrollis hilisem puritaan edukalt jumala suhtumist endasse. Inimene lõi ise endale lunastuse. Suhteliselt lühikese aja jooksul tõlgendati Jumal juba teist korda ümber. Calvini enda jaoks oleks see kõik olnud grandioosne arusaamatus. Calvinist tohtis mõelda ainult Jumalale. Ainult tema ees kandis ta vastutust. Sellise inimese jaoks pidi kõik inimlik paratamatult tagaplaanile taanduma. Meenutagem Bunyani. See on John Bunyan palverendari teekond, mis on ka eesti keeles, mida oleme paljud ehk ka lugenud. Meenutagem Bunyani, kes maalis võika pildi ainult isikliku hingeõnnistuse külge aheldatud perekonna peast. Naine ja lapsed klammerdusid ta külge, ent ummis jalu, sõrmi kõrvadesse toppides ja elu, igaven elu hüüdes, tormab ta minema. Ka see, mis Henn Käärikule tundub John Bunyani pildis, kui kristlane, kes on saanud teadlikuks oma patust ja sellest, et linn, kus ta elab ja eluviis, kus ta, millist seal elatakse tema ja teised, Jumal hävitab selle. Ja see rändur kristlane saades sellest teadlikuks, teda tabab meeleheide ja ta hakkab otsima välja pääsu ja ta läheb lootuses, ta südames on sund minna ja kuigi teda püütakse pidurdada, ta läheb jättes naise, lapsed ja kõik. Ta käitub, nagu Enn Käärik ütleb, võikalt, selles mõttes väga antisotsiaalselt. Teda ei huvita, mis toimub ühiskonnas ka tema enda lähestikus. Ta läheb, sest üks seesmine sund ja kutse on palju suuremad, hirm linna hukkumise ees, igavikkuse nähtuse ees, on palju suurem kui see, mis toimub ta ümber. Jah, paljudele tundub see pilt võikana. Miks ei mõtleda oma naistele lapsele? Miks ei püüa ta jääda nende juurde, miks ei rahusta ennast maha? Küll Jumal on ju armuline, küll Jumal halastab võibolla linna peale ja nii edasi ja nii edasi. Jah, nõnda või profaanne, mitte uslik, mitte tahtev mõtlemine mõelda, kuid kes tunneb ju piiblit, teab ju suurepäraselt tõsi asja, et Jumala juurde saab tulla vaid siis, kui Jumal teda kutsub. Ja kui me piltlikuks asutaksime seda sama perekondliku näidet, mida tema siin toob või ka John Bunyan toob, siis tegelikult, kui me ütleksime, kui see kristlane, kes sai kristlaseks, ei oleks tulnud siis, kui Jumal teda kutsuks, ei oleks jätnud maha kogu perekonda ja ei oleks läinud siis, siis võibolla jaa, Jumal oleks kutsunud tema teisi perekonnaliikmeid hiljem ja võibolla oleks need ka tulnud. Aga kas temale endale on kutsat oleks tulnud, ei ole inimese käes otsustada ega teada. Tulla Jumala juurde saad vaid siis, kui Jumal sind kutsub. Ja kui tema sind kutsub, siis nagu apostlite päevil ta kutsus Peetrust ja Johannest ja teisi ja öelnud, ja nad jätsid maha kõik, oma võrgud ja tööd ja asjad ja järgisid oma õpetajat, kellel olid igaves elu sõnad. Nad jätsid samamoodi maha kõik, ka perekonnad, selles mõttes nende elu muutus drastiliselt, sest igavikulised asjad hakkasid neid kutsuma. Ma olen patune inimene, minust ära, ütleb Peetrus, ta tunneb, et ta on patune inimene, aga samas ta mõistab, taeva kutse on kõige tähtsam ja ta läheb selle kutse peale. Jumal kutsus teda ja ta läks, temast sai apostel. Paljud, kes loobuvad sellest kutsest, jah, Jumal armust võib mõnele saabuda teine, mõnele ka kolmas kutse, aga mõnele piirdubki ainult ühega. Ja me iialgi ei tea, mis seisus oleme meie ja teine asi, me iialgi piibelikus mõttes ei saa mõjustada Jumalast, sest see kuulub Jumala armu valdkonda ja Jumala arm on suveräänne. See tähendab, et selleks ei ole Jumalal mingit kohustust. Kui ta tahab, ta teeb, ei taha, jätab tegemata. Ja kogu meie ümbritsev elu ju tõendab seda, et nii see inimeste elus on. Ja sellepärast on kahju, et inimesed, ka sageli haritud ja mõtlevad inimesed, ei suuda mõista, et Jumala tee ongi selline, et siis, kui tema sind kutsub, saad sa minna ja pead sa minema, sest sulle on kutse. Võibolla su kõrval olijatel ei ole kutsut, nad ei saagi minna. Sa ei saa neid ootama jääda. Ja täpselt samuti ei saa sina minna, kui teisi su kõrval kutsutakse ja sinule ei ole kutset esitatud või oled oma kutse maha maganud või mööda lasnud. See ongi nüüd see, kas meil on seda vastutustunnet ja taipamist nagu apostlitel. See ei sobi mõttega Jumala palge ees, see pole meie maitse, et me jätame Jumala sõna kõrvale ja tegeleme millegi muuga, mis ei ole igavikulise tähtsusega. Nad tegid oma valiku, nad tegid õieti. Ja sama valiku me nägime, tegid ka diakonid tegelikult, tegi algristi kogudus ja see tõi kaasa Kristuse võidu. Ka meie ei saa mõelda sellele, et Jumala hea meel on midagi garanteeritud, mis meile on antud ükskord ja igaveseks. Ja samuti ei saa me mõelda, et me saaksime kuidagi seda ei välja teenida. Selles suhtes ka see, mida Henn Käärik siteeris Kalvini kohta, et heade tegudega Jumala armu me iialgi välja ei teeni. Ja selles suhtes on kõik reformaatorid ju tegelikult ühel meelel, sest Piibel näitab seda. Ja see on vaid minek läbi ajaloo kergema vastupanu teed, kui see rajanmine täielikule armule, nagu see on luterlikus reformatsioonis või kalvinistlikus reformatsioonis või baptistlikus reformatsioonis, kui sellele rajamisele armule, nagu Käärik ütleb seda, selle rahva väljaanne muutub millekski teistsuguseks täiesti selle algse vastandiks, kus asutakse tegutsema oma elu tõhustamise, ühiskonna parandamise, sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamisega ja kui need on korda saanud ja ühiskond on jõukaks ja õnnelikuks üles ehitatud, kui perekond on õnnelikuks üles ehitatud, siis jääb ju ülevaid konstateerida nagu siin, et kui me oleme teinud häid tegusid, sotsiaalsed tegusid, siis need teod ise ja see edukus on just kui garanteeritud või garantiimärk sellest, et Jumalal on meist hea meel. Kas Jumal on hea meel Rootsi ühiskonnast, ühest maailma kõige sekulaarsemast ja formaalselt ühest kõige kristlikumast? Kas Jumal on hea meel sellistest ühiskondadest, mis ehitavad ühiskonnad ilma Jumalata ülesse? Ja meie kees täna päeval, ka meie iga üksiku, meie koguduse, meie liidu, meie kristlaskonna ees on ikka need samad rasked küsimused. Kas meie suudame teha selle valik. See valik on ju raske valik. Küll teda tehtud oleks õieti läbi sajandite alati, kui see valik kerge oleks olnud. Eks see viitabki selle, et see valik sageli teha on raske, aga järele anda ühiskondlikule või muule survele kerge. Ka meie oleme paljuski niisuguste küsimuste ees. Kas meie suudame jääda oma isiklikus elus, Jumala sõna juurde mitte ainult sõnades, vaid tegudes, oma elus, oma suhtumises, ja minna järjekindlalt isiklikult ja kogudusena seda teed, mida Jumal, millele Jumal meid on kutsunud. Olla enne kõike sõna diakonid, Jumala sõna tõe kuulutajad sellele kaduvale, hukkuvale maailmale, ometi selles lootuses, et Jumal on alati neid, keda ta päästab ka meie Eesti rahva hulgas. Kas meie oleme suutelised tahtsed minemasta rasket teed, järelandmatult ja kindlalt, ka siis, kui sellele järgneks pilkamine, arvustamine, tagakius või vaen mõne teisel kujul. Need on küsimused, mis on meie ees. Ja mõtleme, kui ka meie oma hinges oleme tunnud ja näinud enda ümber neid küsimusi või tunnud oma hinges ja teinud ka midagi valesti, siis mõtelge, kus on see punkt, kuhu minna tagasi, kus on see pöördepunkt, kus ollakse mindud või oleme läinud valesti, et minna sinna ja mõelda järele, nagu kadunud poeg keskeneda, ja mõelda järele, kus on see tee, mis viib isa koju. Kus on Jumala sõna prioriteetne tee, mis viib igavesse ellu. Aamen.